إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وله كره الكافرون. قال الله تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة فخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب النار. دوغزانغو katika imani ya Kiislamu hapana budi kumhimidi Allah subhanahu wa ta'ala ambaye ametukusanya katika nyumba hii miongoni mwa nyumba za Allah subhanahu wa ta'ala katika mji wa Dodoma katika markaz Imam Malik iliyopo sehemu ya Mwanga. Hii ni taufiki Allah subhanahu wa ta'ala. Kwani wangapi miongoni mwetu walitamani wao wawe ni miongoni mwa wale ambao wapo katika mgongo wa ardhi, ima wakafanya yale yanayostahiki kwa Allah subhanahu wa ta'ala katika matendo mema, au ikawa Allah subhanahu wa ta'ala akuwafikisha hilo wakafanya matendo ya shari. Hiyo ni taufiki Allah subhanahu wa ta'ala, wewe ambaye amekuchagua Allah subhanahu wa ta'ala ikawa ni miongoni mwa watu wenye kujitambua katika dini yao, wakapata fursa kusikiliza maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala na maneno ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, hapana budi kusema alhamdulillahi rabbil alamin. Ndugu zangu katika imani, maudhi yangu katika muda huu nitazungumzia fadlul hubbi fillah wal hathu alayhi, ubora wa kupendana kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala na maimizo juu ya kupendana. Kwa nini tumechagua maudhui hii? Ifahamike kwamba sisi mwongozo wetu ni Qur'an na mwongozo wetu ni Sunna, lakini kwa ufahamu wa masahaba walivyomfahamu Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ukiangalia kupendana walipopendana masahaba wao kwa wao na walipopendana masahaba na Mtume sallallahu alayhi wasallam, na ukituangalia sisi leo tuko tofauti kabisa. Mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa akionea huruma masahaba, kadhalika masahaba nao walikuwa akionea huruma wale walikuwa wameamiliana nao baada ya kuondoka kwake Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kadhalika walikuwa kwenye huruma watoto wao, wakionea huruma wake zao, wakionea huruma baba zao. Lakini hili ukiliangalia katika jamii ya Kiislamu limekosekana, hali ya kuwa sisi tunaambiwa na Allah subhanahu wa ta'ala, fa in amanu bimithli ma amantum bihi faqad ihtadaw wa in tawallahu fa innama hum fi shiqaq fasayakfikahum Allah wallahu samiun alim, surah al-Baqara. Allah subhanahu wa ta'ala anasema, iwapo nyinyi waislamu mtaamini kama walivyoamini masahaba, basi itakuwa ni wenye kuongoka, na mkenda kinyume kutokana na sheria na amri na maelekezo mlioelekezwa, mkenda nayo kinyume, fa innama hum fi shiqaq, hakika nyinyi mko katika shaka, hakika nyinyi mko katika maangamivu. Na anawatosha Allah subhanahu wa ta'ala ima kuangamiza au kuacha, wallahu samiun alim, Allah subhanahu wa ta'ala ni msikivu na Allah ni mjuzi. Kwa hiyo Uislamu unatutaka sisi tupendane na tuoneane huruma, ndivyo walivyokuwa masahaba na Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Ndio Mtume sallallahu alayhi wasallam katika hadithi ya Abi Huraira ambayo anisimulia sahaba Abi Huraira radiyallahu ta'ala anhu qal an an-nabiy sallallahu alayhi wasallam qal sab'atun yudhilluhum Allah yawma la dhilla illa dhilluhu. Abi Huraira ni miongoni mwa masahaba wa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Allah amuyaradhi anasema kutoka kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam amesema, sab'atun, watu saba, yudhilluhum Allah, atawapa kivuli Allah subhanahu wa ta'ala hiyo siku ya kiyama, siku ambayo itakuwa haina kivuli bali ni kivuli chake Allah subhanahu wa ta'ala. Angalia kwamba miongoni mwa watu ambao watakaopewa kivuli, mmoja wapo ni yule aliyependana na ndugu yake kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini mtu wa kwanza akamtaja Mtume sallallahu alayhi wasallam akasema, imamun adil, kiongozi aliyekuwa mwadilifu. Yani kiongozi aliyekuwa mwadilifu siku ya kiyama atapata kivuli. Na uadilifu katika uongozi unatakiwa, na mwadilifu wa kwanza katika uongozi alikuwa ni Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Angalia Mtume sallallahu alayhi wasallam, ukisoma tarikh, ukisoma sira, wakati amewakusanya masahaba wametoka vitani, anagawa ngawira, mmoja miongoni mwa waliokosa adabu akipa Dhu Uwaisira. Huyu Dhu Uwaisira alimwambia Mtume sallallahu alayhi wasallam, i'dil, fanya uadilifu. Afanya uadilifu katika lipi? Ina maana katika kugawa zile ngawira. Mtume sallallahu alayhi wasallam akamwambia, itakapokuwa mimi sikufanya uadilifu, ni nani mbadala wangu mimi atakayeweza kufanya uadilifu? Maneno haya alikuyasema Mtume sallallahu alayhi wasallam. Huyu Dhu Uwaisira akaondoka mbele ya Mtume sallallahu alayhi wasallam, akawa anakwenda zake. Mtume akasema, katika mgongo wa mtu huyu kutakuja kutoka kizazi chenye kupinga viongozi, asili yake makhawarij wametokana na mtu huyu Dhu Uwaisira. Kwa nini? Kwa sababu kumkosoa Mtume sallallahu alayhi wasallam mbele ya hadhara, mbele ya umma. Na maana ukaona kwamba makhawarij wote wanakosoa viongozi juu ya mimbari, hata akiwepo mbele ya macho yake, lakini mbele za watu, hili ni jambo ambalo liko kinyume na Uislamu. Ndugu zangu katika imani, mwadilifu wa kwanza ni Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, na mwadilifu wa pili katika umma huu ni Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Abu Bakar Siddiq, Allah subhanahu wa ta'ala amuyaradhi, alipokufa Mtume sallallahu alayhi wasallam, ikawa masahaba wamechanganyikiwa, hawajui itakuwaje, na Mtume sallallahu alayhi wasallam tayari ameshaondoka katika mgongo wa ardhi. Umar bin al-Khattab radiyallahu ta'ala anhu akiwa ameshika upanga anasema, yoyote atakayesema kwamba Mtume sallallahu alayhi wasallam amekufa, basi mimi nitamkata shingo yake. Angalia Abu Bakar Siddiq akamwambia, ya Umar, ewe Umar, umesahau maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala yasemayo, wama Muhammadun illa ar-rasul qad ghalat min qablihi ar-rusul ila akhir hadhihi al-aya. Wewe Umar umesahau maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala kusema, wama Muhammadun illa ar-rasul, akuwa Muhammad isipokuwa ni mtume tu. Lao kama angekufa tokia hapo mwanzo, Uislamu haujakuwa na izza, haujakuwa na nguvu. Hivi wewe ungerudi katika ukafiri uliokuwa nao? Angalia maneno haya yalimuathir Umar bin Khattab radiyallahu ta'ala anhu, upanga ukaanguka, akamwambia, ya Abu Bakar, nasitu hadhihi al-aya, nimesahau mimi aya hiyo, imenitoka kabisa. Lakini ni kwamba alichanganyikiwa na mauti ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masahaba ikabidi wachague kiongozi, ni nani atakayeongoza umma akiwa tayari Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ameshaondoka katika mgongo wa ardhi. Watu wakashauriana apewe Umar au apewe nani, lakini Amir al-Mu'minin Umar akasema, hapana, mwenye kustahiki kupewa uongozi baada ya Mtume sallallahu alayhi wasallam ni Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Na yeye akawa ndiyo miongoni mwa watu wa mwanzo, akampa bai'a, kiapo cha utaita cha kiapo cha utiifu, akasema kwamba huyu ndiye kiongozi wetu. Na wengine wote nao wakampa kiapo cha utiifu Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Baada ya kuchaguliwa Abu Bakari, si kwamba yeye alifurahia ule uongozi tu, la, kuna maneno aliyazungumza akapanda juu ya mimbari, ambayo mimbari hii alikuwa akitumia Mtume sallallahu alayhi wasallam. Akawaambia masahaba, inni kad ulitu alaykum wa lastu bighayrikum fa in ra'aytumun 'ala al-haqq fasaddiduni wa in ra'aytumun 'ala al-batil faqawwimuni. Mimi mmenichagua, lakini si mbora kwenu. Mtakaponiona mimi niko nimewaongoza katika haki, katika uongozi uliokuwa sahihi, nisaidiani. Na mtakaponiona nimekosea, basi niongozeni katika ukosefu wangu, bimara nirudisheni katika njia ya sawa. Angalia, hawa ndio viongozi waliokuwa waadilifu anawataka Allah subhanahu wa ta'ala. Leo angalia miongoni mwetu sisi, anaweza kama mtu ni kiongozi, lakini amechaguliwa na wale ambao wamemweka katika markaz au katika madrasa, na anapokosea yeye akawa amebainishiwa kosa lake, hayuko tayari. Kwa nini? Kwa sababu yani watu wanaipenda sana dunia na kupenda kibri kuliko kupata maelekezo ambayo anayataka Allah subhanahu wa ta'ala na Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Imam adil kadhalik. Kiongozi mwingine watatu ni Umar bin Khattab radhiallahu ta'ala anhu. Umar katika uongozi wake, wakati amechaguliwa baada ya kufa Abu Bakar Siddiq, Umar akawa ni kiongozi amechaguliwa na masahaba. Siku moja wakati yuko katika msafara na masahaba, walipofika njiani wakakutana na kijibibi kizee kikongwe, akasimamisha msafara, akamwambia, mimi shida yangu ni huyu Umar. Akawa anamnong'oneza katika masikio, masahaba akawa masikio yamesogea pembeni, hawasikii kitu gani yule mama anachomwambia Umar, lakini alikuwa akimwambia maneno ya sawa, amwambia kwamba fahamu
kwamba Uislamu umeongozwa na Mtume sallallahu alayhi wasallam, na Mtume ameongoza kwa uadilifu miaka aliyoishi, kisha Allah subhanahu wa ta'ala akamchukua akafa, akaondoka katika mgongo wa ardhi. Uislamu ukabebwa na Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, naye akaongoza kwa uadilifu mpaka akaondoka katika mgongo wa ardhi. Leo umekabidhiwa wewe Uislamu. Ninachokukwambia kwamba ongoza kwa uadilifu, usije ukaongoza Uislamu vile unavyotaka wewe. Maana mara kwanza ulikuwa ni kijiumari, lakini leo umekuwa Umar. Bimaana mara kwanza ilikuwa wewe ni kijiumari, bimaana si kiongozi, lakini leo umepewa uongozi kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Idil, fanya uadilifu. Angalia haya maneno alivyoambiwa Umar, aliyasikiliza kwa umakini sana. Baada ya kunasihiwa maneno yale, akawaita masahaba akawaambia, njooni, mnamfahamu huyu ambaye alikuwa akininong'oneza katika sikio langu? Masahaba wakamwambia, tumemsahau, atumjui nani? Akawaambia, huyu ndiyo yule ambaye ametajwa na Allah subhanahu wa ta'ala ndani ya Qur'ani, qad samia Allahu qawla allati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah mama Khawla binti Thalaba. Kisa chake na mumewe Aus ibn Samit. Huyu ndiye mama ambaye ametajwa ndani ya Qur'ani, alikuwa akinihusia maneno ambayo yalikuwa mazuri kabisa, kufanya uadilifu juu ya Uislamu, na mimi nimeridhia. Uadilifu ni kitu cha msingi sana. Jambo la pili, katika hadithi ya Mtume sallallahu alayhi wasallam, au katika mtu wa pili ambaye atapata kivuli baada ya mtu wa kwanza ambaye ni Imamu Adil, Mtume sallallahu alayhi wasallam akasema, washabu nasha'a fi ibadati Allah, na kijana aliyekulia katika ibada ya Allah subhanahu wa ta'ala, kijana ambaye malezi yake amelelewa na baba yake, amelelewa na mama yake, au wazazi wake hao wawili waliondoka, akaishi na bibi, akalelewa katika malezi ya Kiislamu, au aliishi na babu, akalelewa malezi ya Kiislamu, au aliishi na mjomba, akalelewa malezi ya Kiislamu, akawa kijana huyu yeye muda wote amekulia katika ibada za Allah subhanahu wa ta'ala, bila shaka mtu huyu atapata kivuli katika siku ambayo haina kivuli, bali kivuli chake Allah subhanahu wa ta'ala. Mtume sallallahu alayhi wa sallam akamtaja mtu wa tatu akasema, wa rajulun kalbuhu muallakun bil masajid, na mtu ambaye moyo wake umetundikwa na kuupenda msikiti, ikawa akizunguka yuko msikitini. Anamtaja Allah subhanahu wa ta'ala, anamtaja Mtume sallallahu alayhi wa sallam, anasoma Qur'an, anasoma sunna, anasoma aqida, bimaana kwamba moyo wake umetundikwa na kuupenda msikiti. Ifahamike kwamba kijana aliyekulia katika ibada ya Allah, kunaingia kuswali, kunaingia kufunga, kunaingia kutoa, nafahamika eh? Alafu na kijana ambaye moyo wake umetundikwa na msikiti, bimaana ni muda wote anaswali swala tano, anaswali swala za sunna, bimaana kwamba yeye mafungamano yake na msikiti huwezi ukamtoa. Na haya ndiyo malezi ambayo vijana wanatakiwa kulelewa, kama walivyolelewa masahaba wa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Kuna sahaba anaitwa Julaibib. Huyu Julaibib ni miongoni mwa masahaba aliyekuwa yeye makazi yake ni msikitini, ilikuwa hana godoro wala hana kitanda wala hana mtu, yeye alikuwa kilala chini na mto wake ilikuwa ni mikono yake, kama anavyoeleza ahli ilmu. Kwa nini? Kwa sababu mapenzi yake na Allah na Mtume sallallahu alayhi wasallam na dini kwa ujumla. Lakini sisi angalia leo tunapotaka kusoma wanafunzi akasome kwa raha,
mtu kama kupatiwa godoro la 4000 hawezi kusoma. Yaani mwanafunzi atakaenda msikitini kujae magodoro, kujae mito, kujae neti, lakini masahaba wallahi dini hii wamechukua kwa hali ngumu mno kutoka kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mpaka dini leo imetufikia mimi na wewe. Lakini mazingira waliopita masahaba ni mazingira magumu. Mpaka wakaitwa watu wa sufa, watu wa kuishi msikitini, watu walikuwa wakiishi kwa njaa. Mtume sallallahu alayhi wasallam akamtaja mtu mwingine akasema, warajulun warajulani tahaba fillahi ijtama alayhi wa tafarraka alayhi, na watu wawili waliopendana kwa ajili ya Allah na wakafarikiana kwa ajili ya Allah. Watu wawili wamependana kwa ajili ya Allah na wakafarikiana kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ukiangalia mapenzi yaliyopo leo baina yetu sisi na wake zetu, baina yetu sisi na watoto wetu, baina yetu sisi na mama zetu, baina yetu sisi na baba zetu, tuko tofauti sana na masahaba wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Leo wajua wazi kwamba huyu rafiki yangu mimi hataki kuswali, huyu rafiki yangu mimi hataki kufunga, huyu rafiki yangu hataki manhaji, lakini bado wewe umefungamana naye ukaona kana kwamba ni mtu ambaye ataweza kukusaidia. Mtu kama huyu baada ya kuwa umeshamnasihi, umempa nasaha, ndugu yangu kubali manhaji, akawa hataki mtu huyo, ameng'ang'ana na bid'a, basi ni kuachana naye. Kwa sababu wa rajulani tahaba fillahi ijtama alayhi wa tafarraka alayhi, watu wawili wanapendana kwa ajili ya Allah na wakafarikiana kwa ajili ya Allah ni jambo la kikana katika Uislamu. Haiwezekani kama wewe ni salaf halafu huyo rafiki yako kama ni sufi, haiwezekani. Kadhalika huyo kama ni mtu wa bid'a, haiwezekani, kwa sababu bid'a ni kitu kibaya. Al-Allama al-Imam al-Rabi'i hafidhahu Allah ta'ala yakul la munkar ba'da al-kufri a'zam min al-bid'i, hakuna munkar uliokuwa mbaya zaidi baada ya ukafiri kama bid'a. Haya ni maneno yanasema al-Imam al-Rabi'i hafidhahu Allah ta'ala. Bali al-Imam al-Fawzani hafidhahu Allah ta'ala anatuambia maneno, as-sufiyya hawa masufi mnaoona, dinahum dini yao al-raqs wal-ghina wal-mazamir, kwamba masufi dini yao ni kucheza, kadhalika na nyimbo na mizumari, filimbi. Hasa watu kama hawa kushikamana nao wanini? Saf mwenzake ni salaf, hizbi mwenzake ni hizbi, shia mwenzake ni shia. Kala al-Imam Abu al-Fadli Ahmad ibn Muhammad, inna fi samai tuyura ismuha baja at-tuyuri ala ashkali ghae taqaa. Abu al-Fadli Ahmad ibn Muhammad ana maneno yake anasema, inna fi samai tuyura, akika mbinguni kuna ndege ismuha baja, jina lake anaitwa baja, at-tuyuri ala ashkali ghae taqaa, ndege wa rangi moja uruka pamoja. Sasa Mtume sallallahu alayhi wasallam anatuambia waislamu, wa rajulani tahaba fillahi ijtama alayhi wa tafarraka alayhi, watu wawili waliopendana kwa ajili ya Allah wakafarikiana kwa ajili ya Allah, basi ni jambo linatakikana katika Uislamu. Na leo kuna vijana wengi wameoa wake zao lakini hawaswali. Ni kweli si kweli? Hawaswali. Na yeye ni salafi, mke wake mtari kuswala. Yeye ni salaf, mke wake havai stara na kashemlingania kwa kutosha kabisa. Yaani anafahamika akiwa na mumewe. Lakini nikabu haivaliwi, ataenda dukani kichwa wazi, atatoka hapa ataenda wapi kavaa dera, Na mwanamume akisubutu kusema tu, ambaye sikiliza bwana, mimi sija kwako hapa kunyanyasa. Talaka yake hapo mimi nitachukua nitaondoka. Na mwanamume kwa bwana ilikuwa mimi nakutania tu. Sasa jana, wewe mjinga. Wewe ni mjinga. Mapenzi haya hakuna katika Uislamu. Ndio maana Mtume sallallahu alayhi wasallam yakul la yadkhul jannata ad-dayyuf. Hapa ingia peponi mtu asiyekuwa na wivu. Na neno dayuf ahlul ilm akasema alladhi yarda fi ahlihi al-ghubuth. Ni mtu mwenye kuridhia uchafu katika familia yake. Yaani mkeo mtoto wako akawa wewe huna sauti kwake. Kwa sababu ya mapenzi uliyokuwa nayo ya familia yako. Sasa Mtume sallallahu alayhi wasallam ameniweka wazi hilo akasema wa rajulani tahaba fillahi ijtama alayhi wa tafarraqa alayhi. Watu wawili walipendana kwa ajili ya Allah wakafarikiana kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Yaani mpende mtu kwa sababu ya Allah na mchukie mtu kwa sababu ya Allah subhanahu wa ta'ala. Leo mtu umeshamlingania kuhusiana na ndevu bado wanyoa tu. Ushamlingania muda mrefu bado wanyoa. Kuna katana urafiki. Ya lazima tuwe na mapenzi ya kweli. Kama ulikuwa mkoshia katika biashara mwambie bwana sikiliza tuachane kwa sababu ya Allah subhanahu wa ta'ala. Yaani usifanye kwamba biashara hadi uko na si biashara tu la. Huyu ni Muislamu alafu analeta inadi bila Allah subhanahu wa ta'ala. Alafu washirikiana katika biashara zenu. Kama ingekuwa ni kafiri na lakini Muislamu. Lakini bado yeye anamfanya mkosia adabu Allah subhanahu wa ta'ala. La ta'ata al-makhluq fi ma'siyat al-khalq. Hakuna toa kwa kiumbe haliyakuwa na asiwa Allah subhanahu wa ta'ala na Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Mke wako anapiga misiki ndani. Mdogo wako umemchukua wamlea ala ugali wako. Wamuuguza apiga misiki ndani. Na ushemnasija kutosha kini haelewi bado waishi na mfukuze ndio kwao. Adiba baba. Ndio sawa sawa. Warajulani tahaba fillahi ijtama alayhi wa tafarraqa alayhi. Na watu wawili wanapendana kwa ajili ya Allah na wakafarikiana kwa ajili ya Allah. Hawa watapata mtu huyo atapata kivuli katika siku ambayo haina kivuli bali ni kivuli cha Allah subhanahu wa ta'ala. Kadhalika akasema Mtume sallallahu alayhi wasallam wa rajulun ja'atkum ra'atun dhatu husnin wa jamali faqala inni akhafu Allah. Na kijana aliyeitwa na mwanamke aliyekuwa mzuri na ana nasaba nzuri, kama ni hapa Dodoma babake ni waziri labda, mwanamke mzuri kabisa, au ni mbunge, lakini kwa lengo la mwanamke huyo kumwita kijana ni kufanya naye uchafu wa zinaa. Kijana akamwambia inni akhafu Allah, mimi namuogopa Allah subhanahu wa ta'ala. Kijana huyu atapata kivuli siku ambayo haina kivuli bali ni kivuli cha Allah subhanahu wa ta'ala. Ndugu zangu katika imani, ukiangalia vijana wa leo, na mtu akaitwa na mwanamke muda mrefu alikuwa akimtafuta, alafu mwanamke akapotea njia ndio akaja akamwita kijana, atakataa? Nawauliza nyinyi, atakataa? Hawezi kukataa. Atuna kama mimi nimeokota dodo chini ya nini? Chini ya mwarobaini. Au sivyo? Kwamba lazima kijana aende akiangalia kwamba kuna Prado au kuna VX, kuna Harrier new model, ambapo anaingia kwa upande wa kushoto. Yaani lazima kwamba mtu atatumbukia humo. Hii nataka ucha Mungu. Hasa kijana huyo ambaye ameitwa na mtoto wa kike aliyekuwa mzuri na ana nasaba kwa ajili ya uchafu wa zinaa. Akasema inni akhafu Allah, mimi namwogopa Allah subhanahu wa ta'ala. Basi mtu huyo yeye atapata kivuli katika siku ambayo haina kivuli bali ni kivuli cha Allah subhanahu wa ta'ala. Mtu mwingine akamwambia Mtume sallallahu alayhi wasallam wa rajulun tasaddaqa bisadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu. Ni mtu ambaye anatoa sadaka kwa mkono wa kulia kisha mkono wa kushoto haukutambua chochote. Bimaana kwamba mtu ametoa mali na baada ya kutoa mali yake
akawa mtu huyo mali aliyotoa ikawa mtu wa kushoto kwake akutambua, wa rajulun tasaddaqa bi sadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lam shimaluhu ma tunfiqu yaminu, na mtu ambaye ametoa sadaka yake kwa mkono wa kulia alafu mkono wa kushoto ikawa haujatambua ni kitu gani kilichokuwa kimetolewa. Huyo anaye jambo hili Allah subhanahu wa ta'ala siku ya kiyama atampa kivuli katika siku ambayo haina kivuli bali ni kivuli cha Allah subhanahu wa ta'ala. Umemsaidia mtu ukumnyanyasa ukumtangaza, lakini leo sisi tunawasaidia watu baada ya kumsaidia mtu mkaja mkagombana, basi kila mmoja atajua katika jamii ya Kiislamu yule aringa kitu gani. Siku moja nyumbani kwake ilikuwa hakuna unga, akanifuata mimi nikaja nikamsaidia pesa ya kula na familia yake. Wewe siku ya kiyama sadaka hii umeshaibatilisha, huko liko chochote mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwani Allah subhanahu wa ta'ala anasema la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha, msibatilishe sadaka zenu kwa masimulizi na kutoa maovu kwa watu. Siku ya kiyama mtakwenda kukuta kama vile vumbi. Faqadimna ila ma amilu min amalin faj'alnahu hada'an manthura, sadaka ambaye mtu atatoa lakini akawa amefanya siri baina yake yeye na Allah subhanahu wa ta'ala, na yule aliyempa atapata kivuli siku ya kiyama. Lakini wako wapi watu wa namna hiyo? Bali wengi wao ni watu wenye kutaja sadaka zao ambazo wamezitoa. Kadhalika mtu wa mwisho akamtaja Mtume sallallahu alayhi wasallam katika hadithi hii, wa rajulun dhakara Allah khalian fafadhat aynahu mutafaqun alayhi, na mtu ambaye amekaa chemba amekaa faragha peke yake akamtaja Allah subhanahu wa ta'ala, akakumbuka mabaya aliyofanya katika ujahili, alifanya zina, alifanya liwat, alizulumu, kisha akatokwa na machozi kwa yale aliyofanya. Allah subhanahu wa ta'ala siku ya kiyama atampa kivuli siku ambayo haina kivuli bali ni kivuli cha Allah subhanahu wa ta'ala. Ndugu zangu katika imani, ifahamike kwamba katika hadithi hii kumetajwa mambo saba, lakini mambo sita hayahusiani na maudhi yetu. Maudhi yetu iko mahali gani? Wa rajulani tahada fillahi ijtama alayhi wa tafarraka alayhi, wapo wamepambana kwa ajili ya Allah wakafarikiana kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Watu hawa watapata kivuli siku ya kiyama, siku ambayo haina kivuli bali ni kivuli cha Allah subhanahu wa ta'ala. Ndugu yangu katika imani, kama wampenda mkeo lakini kumpenda kwenu ni kwa sababu ya uzuri mwanamke aliyokuwa nao, au kwa sababu ya dunia, au kwa sababu ya nasaba, mwanamke huyo akawa anafanya maudhi ya kumuzi Allah subhanahu wa ta'ala na dini kwa ujumla na Mtume sallallahu alayhi wa sallam, si mwanamke kuishi naye baada ya kuwa ushampa nasaha. Bimaana kwamba leo mtu anajua wazi mke wake aswali, mtoto wake kamzaa mwenyewe swali, dada yake anaishi naye ndani ya nyumba swali, kadhalik anamfanya kazi swali, hawatu mwamiliki wewe na utakwenda kuuzwa siku ya kiyama. Kwa nini katika nyumba yako waishi na wako sio swali? Hakuna mapenzi ya design hiyo. Lazima mapenzi yawe ni kwa ajili ya Allah na kwa ajili ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Angalieni katika watu ambao wenye kuwapenda watoto wao, hakuna mtu mwenye kumshinda Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam yeye alikuwa akiwapenda watoto wake. Lakini angalia Mtume sallallahu alayhi wasallam katika mtoto ambaye amemdiriki baba yake mpaka anakufa, yeye yuko hai ni Fatima binti Rasulillah. Lakini angalia Fatima, mapenzi yake na Mtume sallallahu alayhi wasallam ni kwa sababu ya Uislamu. Siku moja mama Fatima anaondoka nyumbani kwake kwa Ali bin Abi Talib radiyallahu ta'ala anha. Kadhalika mama Fatima huyo alivyoondoka akaenda kwa baba yake, alipofika akamwambia, ya Rasulullah, angalia mikono yangu ilivyoota sugu,
mikono yangu ilivota malanga kwa sababu ya kufanya kazi nyumbani kumfanyia mume wangu na kazi nyingine. Kwa mimi nimekuja ya Rasulullah unipatie mfanyakazi. Angalia maneno ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alichomwambia, akamwambia mimi nitakuelekeza azkari zitakazo kufanya wewe uondokane na maumivu ya mikono yako ili urudi katika nyumbani kwako, katika nyumba yako. Akamwambia aitwa Ali bin Abi Talib, akaja akamwambia mchukue mkeo urudi nyumbani, bali yeye amtaji Allah subhanahu wa ta'ala kwa wingi, alimpa mfanya kazi. Lakini wewe kwa mapenzi ya mke wako atimke asubuhi na kaa saluni anyosha miguu nyumbani kwa mfanya kazi, alelewa mtoto wako, unajua alelewa katika mazingira gani mtoto wako. Yaani mke kavaa kipembe kwa ofisini kwamba kule yeye ni sekretari, shishi vitu gani vitu vya kipuzi tu. Kwa nini? Kwa sababu ya dunia. ذهبت الدنيا مدبرا وياتي الاخره مقبلا ولكل واحد منهم البنون فكونوا ابناء الاخره ولا تكونوا ابناء الدنيا فان اليوم عمل ولا حساب وغدا حساب ولا عمل. مالي علي بن ابي طالب علي يسمى دنيا ni yenye kwenda zake na akhera hii ni yenye kutuelekea, na vyote viwili dunia na akhera kuna watu, kuna viumbe. Lakini fakumu abina al-akhira, kweli nini ni watu wa akhira, bimana wa kuipenda akhira. Wala takunu abina al-dunia, na wala msiwe nini wa kuipenda hii dunia. Fa inna liyawma amalun wala hisab, leo duniani kuna matendo hakuna kuhisabiwa, wagada ni hisabun wala amal, na kesho mbele Allah subhanahu wa ta'ala kuna kuhisabiwa na hakuna matendo tena. Asawa mbenda mke wako tu. Mapenzi ya Mtume sallallahu alayhi wasallam kwa watoto ni kwa sababu ya dini. Mapenzi ya Mtume sallallahu alayhi wasallam kwa sababu ya wake zake ni kwa sababu ya dini. Na hivi ndivyo walikuwa masahaba wa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Wa rajulani tahaba fillah ijtama alayhi wa tafarraqa alayhi. Kwa katika hadithi hii ina mambo saba, lakini tulipoenda sisi ni hapa. Watu wawili waliopendana kwa ajili ya Allah na wakafarikiana kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala, basi nyinyi niweze kupata kivuli katika siku ambayo haina kivuli bali ni kivuli cha Allah subhanahu wa ta'ala. Hadithi imepokea Imam Bukhari na Muslim mutafaquna alayhi. An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam walladhi nafsi biyadihi la tadkhulu aljannata hatta tu'minu ولا تؤمنوا حتى تحابوا أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحببتم أفي السلام بينكم رواه الإمام مسلم. حديث كتبك أبي هريرة الله أبو يراجع نسيما مسلم أمتوم صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده نعبان يولي أمائي نفسي يامويكم يكونني مواك. هذا قول صلى الله عقيدة لما ينجي فهموني في زوري. Katika sala la akida la Ahlus Sunna wal Jamaa kwamba Allah Subhanahu wa Ta'ala ana mikono, jambo hili hakuna shaka. Allah Subhanahu wa Ta'ala katika itikadi ya Ahlus Sunna wal Jamaa, katika itikadi ya Ahlus Sunna wal Jamaa salafiyun, Allah Subhanahu wa Ta'ala ana mikono, bali imebainishwa na Mtume sallallahu alayhi wasallam kwamba mikono ya Allah Subhanahu wa Ta'ala yote ni ya kulia, Allah hana mkono wa kushoto. Hii ni itikadi ya Ahlusunna wal Jamaa. Lakini watu ambao ni masufi ambao itikadi yao imepinda ni kwamba Allah Subhanahu wa Ta'ala hana mikono. Kwa nini? Kwa sababu unaposema Allah ana mikono umemfananisha na kiumbe. Simenelewa vizuri. Lakini Ahlusunna wal Jamaa wanawachuoni wetu sisi wakiwemo ulamaa wetu mfano Muhammad bin Abdul Wahhab na wengineo wasema kwamba Allah ana mikono kwa itikadi iliyokuwa sahihi, na unaposema hivyo hujakosea wala unamfananisha Allah na kiumbe, kwa sababu punda na mikono na mikono, kapu na mikono na mikono, jumbo na mikono na mikono, bimaana hujamfananisha Allah na kiumbe, kwa sababu mikono ya Allah yaliku bijalali.
Allah mwenyewe amelithibitisha hilo ndani ya Qur'ani pia. Tabarakalladhi biyadihi almulk. Neno biyadihi hapo ni mikono, kama na tafsiri watu wa tafsiri wote kina Ibn Kathir na wengineo. Kwa hiyo hapa Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema walladhi nafsi biyadihi, na hapa na yule ambaye nafsi yangu iko mikononi mwake, la tadkhul jannata hatta tu'minu, hamtoingia peponi mpaka muamini, hamtoingia peponi mpaka mwene imani za madhubuti, bimaana imani zilikuwa sahihi. Wala tu'minu hatta tahabu, na wala hamtokuwa na imani madhubuti mpaka mpendane. Hali maneno ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Kwa hiyo kupendana pia ni katika sifa ya imani. Akasema Mtume sallallahu alayhi wasallam, awala adullukum ala shay, je ni wajulisheni kitu, idha fa'altumuhu tahabbatum, mkikifanya kitu hicho mtapendana kwa sababu ya Allah subhanahu wa ta'ala. Mtume sallallahu alayhi wasallam fakal afshu salam bainakum, peaneni salam baina yenu. Angalia haya ni maelekezo anayotoa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Kupeana salam baina yako wewe na rafiki yako, kupeana salam baina yako wewe na mkeo, kupeana salam baina yako wewe na mtoto wako, baina yako wewe na baba yako, ni katika mapenzi katika Uislamu. Lakini leo angalia, wana ndoa, wanalala kitanda kimoja mtu na mkewe, hakuna salamu wala kuna chochote. Watu wamelala kitanda kimoja, sisi mume kachafu 10 hapo, kashika njia kenda zake, mwanamke naye kapika kaeka pale katafuta kitanda kaweza kulala, wewe unaangalia TV, yani hakuna salamu wala nini, watu wanaishi nyumba moja. Lazima watu warudi katika taa ya Allah subhanahu wa ta'ala, ya mapenzi ya kweli, kama ambavyo ilivyokuwa masahabu wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kadhalika na wakizao. Na haya ndio mapenzi yatakana katika Uislamu. Pale unapoona wewe kwamba umekosea na una haki hasa katika kosa walijua, muombe msamaha mkeo, mambo yaishi. Na mkeo akafanya kosa na mjua kwamba ili mimi ni kosa nilifanya, basi aombe msamaha kwa mume wake, watu warudi katika taa ya Allah subhanahu wa ta'ala, salamu iendelee. Lakini leo angalia, watu wanafanya fujuri, watu wanafanya uovu, mtu kakosea yeye na kaambiwa kasusa, alafu mtu aamba kwenye kitanda kwa chumba cha watoto au alala chini, haikusaidii kitu. Wewe omba msamaha tu baba, wewe kama mwanamume omba msamaha, mke wangu mimi nimesamehe, nirudi chini, mke wangu mimi nisamehe bwana, nimekosea, si ndio sawa? Ya lazima kwamba watu wapendane kwa ajili ya Allah na wachukiane kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kama wewe utakuendeleza chuki, umeoa ya nini, wakati kuna maelekezo katika Uislamu? Hadithi hii amepokea al-Imam Muslim. Kadhalika katika hadithi nyingine ni hadithi ya Muaz radiyallahu anhu qal sami'tu Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam yakul qala Allah ta'ala, Mtume sallallahu alayhi wa sallam, Allah amuiradhi Muadh bin Jabal, amesema amemsikia Mtume sallallahu alayhi wa sallam, na Mtume sallallahu alayhi wa sallam anasema qala Allah azza wa jall, amesema Allah mshindi aliyekuwa ametukuka, bi maana ni hadith al-Quds. Allah subhanahu wa ta'ala atasema siku ya kiyama, al-mutahabuna fi jalali, wale wenye kupendana kwa ajili ya utukufu wangu, lahum manabiru, wana wao sehemu za juu. Angalia maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala, anawaambia wale wenye kupendana, almutahabuna fi jalali, wale wenye kupendana kwa ajili ya utukufu wangu, lahum manabiru min nuri, wana wao sehemu za juu zenye nuru, yaghabituhum nabiyuna washuhada, hali ya kuwa wanaonewa wivu siku hiyo na mitume na wale mashahidi waliokufa katika vita. Hadithi hii amepokea al-Imam Tirmidhi. Angalia watu waliopendana kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala, waliopendana kwa ajili ya Mtume sallallahu alayhi wasallam. Bimaana mkipendana kwa ajili ya Mtume ndio mmependana kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Mkipendana kwa ajili ya dini ndio mmependana kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Siku ya kiyama watu hawa watapewa sehemu za juu zenye nuru wakae. Manabir ina maana kama vile mimbari. Yaani mtu akapanda juu ya mimbari hapa inaitwa manabir hii, sehemu za juu. Kwa wale wenye kupendana siku ya kiyama watawekwa juu. Lakini hao sifa yao ilikuwa ni wenye kupendana kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo mitume na shuhada wataonea wivu watu hao. Leo hao wamekuja huku wamewekwa sehemu za juu. Haya yote ni mapenzi yake Allah subhanahu wa ta'ala. Watu kupendana kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala ni katika manhaji iliyoelekezwa na Uislamu, alielekeza Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Ndugu yangu, kama kuna mtu ambaye mmekasirikiana bila sababu, ombaneni msamaha, mrudi katika njia ya sawa. Na lazima mapenzi yawepo baina ya wanafunzi na mwalimu. Mapenzi yawepo baina ya mwalimu na wanafunzi wake. Maana kuna walimu pia nao ni viburi pia vile vile. Yaani mwalimu atakaka kosea akarekebishwa kosa alikuwa nalo, akawa mwanafunzi akamfukuza tu, akawa au kajamaliza lakini akawa msomeshi. Si sawa. Yaani lazima ukubali kosa, na ndio mapenzi ya Uislamu. Na hivi ndio Uislamu unavyotaka. قال الله تعالى ومن يشكك الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير السبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا سورة النساء آية 115. الله سبحانه وتعالى سمع نايولا من يكون واسم توم صلى الله عليه وسلم من بعد ما تبين له الهدى بعد يكون بين شوية موانغوزة بما نهو كبنانا على بين شمتوم صلى الله عليه وسلم huku kupendana amebainisha Allah subhanahu wa ta'ala. Wayattabi ghayra sabili almu'mini, na akapata njia isiyokuwa ya waumini. Na waumini hapa ni masahaba. Nuwallihi ma tawalla, tutamwelekeza anapokutaka. Wanuslihi jahannam, na tutamtia katika moto wa jahannam. Wasaat masira, na ni marejeo yalikuwa mabaya kabisa. Kwa jambo la kupendana ni jambo ambalo amelibainisha Allah, kadhalika amelibainisha Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Ndugu zangu katika imani, hadithi nyingine ni hadithi ya Bara ibn Azib radiyallahu anhuma anin nabi sallallahu alayhi wasallam annahu qala fil ansar la yuhibbuhum illa mu'minun wa la yubghidhuhum illa al munafiq man ahabbahum ahabbahu Allah wa man abghadahum أبغضه الله. متفق عليه. عن البراء كتبك براء ابن عزب الله سبحانه وتعالى أم يراضيين ببياك كتبك ممتوم صلى الله عليه وسلم أنه قال وممتوم صلى الله عليه وسلم مسيما في الأنصار كواسيما والي أباوني ما أنصار ونيكو ينصر ديني لا يحبهم إلا مؤمنون. Hawapendi hawa maansari isipokuwa mtu aliyekuwa na imani. Bimaana mtu yoyote ambaye mwenye kuinusuru dini akawa anainusuru manhaj, wewe huwezi ukanusuriwa isipokuwa na mtu aliyekuwa na imani. Wala yubghidhuhum illa almunafiq, na hawezi akawabughudhi wale wenye kunusuru dini isipokuwa mtu gani? Mtu mnafik ambaye yeye amedhihirisha Uislamu akaficha ukafiri. Ndio maana ahlul ilmi wanasema haifai kumwita muislamu mwenzio wa mnafik. Na jambo hili mpaka masalafu wanakosea. Yani tukutana kwa masalafi wametatizana tu, wa mnafiki bwana, sio sahihi. Yatakiwa mwambie kwamba wewe una alama za nifaki, wewe una alama miongoni mwa alama za nifaki, lakini ukamnishi moja kwa moja wewe mnafiki, bi maana huyu ni kafiri. Na mtu mnafiki asaliwi, kama ilivyokuja aya katika surati Tauba. Allah subhanahu wa ta'ala anasema wala tusalli ala ahadin minhum mata abadan wala taqumu ala qabrihi innahum kafaru billahi wa rasuli wa matu wa hum fasiqun. Surati Tauba, kama sijakosea, kama aya 24 hivi.
Allah anamwambia Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam alipokufa Abdullah bin Ubay bin Salul, akawa Mtume sallallahu alayhi wasallam amemswalia, baada ya kumswalia ikashuka aya hii, kuanzia leo Muhammad usiwaswalie wanafiki, kwa sababu hao wamemkataa Allah na Mtume sallallahu alayhi wasallam, wakafa wakiwa ni mafasik. Kwa mtu mnafiki si Muislamu. Sasa mtu akikutana mnafiki jua amekutoa katika Uislamu. Na jambo hili wanalipenda sana makhawarij. Kwa hiyo masalaf lazima muelewe kwamba katika itikadi ya Ahlusunna wal Jamaa mtu haifai kumwita mnafiki. Simenelewa, lakini kuita kwa jamu munafikuna jais. Sieleweka, lakini kama mshiwe mnafiki si sawa. Allahu aalam. Kwa hiyo Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema ansari hawapendezi kwa watu isipokuwa wale waliomwamini Allah subhanahu wa ta'ala, bali hakuna anawachukia hao isipokuwa ni mtu mnafiki. Mutafakuna alayhi, hadithi amepokea al-Imam Bukhari na Muslim. Ndugu zangu katika imani, hadithi nyingine ni hadithi ya Abi Umama رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان. رواه الإمام أبو داود والترمذي. حديث يسمى لي صحابة أبي أمامة الله ميراج نسيما أمسيما أمتم صلى الله عليه وسلم man ahabba lillah, yule aliyempenda mtu au aliyempenda kwa ajili ya Allah, wa abghadha lillah, na akachukia kitu kutokana na kwa mtu, ima mkewe au mtoto au rafiki yake, lakini kuchukia kule na akabughudhi kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala, wa a'ta lillah, na mtu akatoa mali yake kwa sababu ya Allah, si kwa sababu ya jamaa, si kwa sababu ya ukabila. Mtu ametoa mali kwa sababu ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wa mana'a lillah, na mtu akazuia mali yake kwa sababu ya Allah, faqad istakmala al-iman. Mtume anasema mtu huyo imekamilika imani yake. Bimaana kwamba ukatoa mali, ukampenda mtu, ukamchukia mtu, ukazuia mali yako, lakini kwa sababu ya Allah imani yako imekamilika. Lakini watu wengi hawapendi kwa sababu ya Allah, hawachukii kwa sababu ya Allah, hawatoi kwa sababu ya Allah. Hivi ulizo swali hivi, kwa mfano mzinifu akatoa mali yake kwa mzinifu mwenzie, katoa kwa sababu ya Allah? Yani amemvua mtoto wa watu nguo chumbani, katoa kwa baadaye akampa pesa, akampa kwa sababu ya Allah? Kwa sababu ya utamu mtu aliopata pale, au sivyo? Lakini kwa sababu pia zina. Kadhalika mtu ambaye atazuia mali yake, ukajua wazi kwamba huyu jamaa huyu ni shekhe, lakini mtu wa bidaa na anapiga vita sunna, kakufuata wewe ana shida, zuia mali yako. Simelewa? Na haya anasimulia Mtume katika hadithi nyingine, hadithi ya Ali bin Abi Talib رضي الله تعالى عنه قال حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع كلمات: لعن الله من ذبح لغير الله، ولعن الله من غير منار الأرض، ولعن الله من أوى محدثا، ولعن الله من لعن الوالديه. متفق عليه. علي بن أبي طالب نسيما أمن يوصي ميمي متوم من بمنى جامو لقوازا amelaniwa na Allah yule mwenye kuchinja kichinjo kwa sababu ya ushirikina, sababu ya mizimu, huyo analaana. Kwa ajili ya mazindiko, huyo analaana. Mtu wa pili anasema Mtume sallallahu alayhi wasallama analaana mwenye kuvuruga mipaka ya ardhi. Yani wewe una kiwanja chako, mzio na kiwanja, ukenda kavuruga ukasogeza kiwanja, wewe unalaana. Bimana wewe ni maturudu mi rahmatillah, uko mali kabisa na rehma za Allah subhanahu wa ta'ala. Mtu wa tatu akamtaja Mtume sallallahu alayhi wa sallam ولعن الله من اوى محدثا انا لعنه يا الله يله من يكمهان mtu wa bid'a mzushi wewe ambaye ni mtu wa bid'a huyu ni salafi huyu ni hizbi salafi kwa sababu ampa msaada au pata msaada kutoka kwake sawa yani ukasuia ile jambo la haki kufikia kwake kwa sababu yeye ni mapenzi kwa naye kijinga simenelewa kwa hiyo wewe utakuwa una laana kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala alafu ana laana mtu mwenye kusababisha mzazi wake kutukanwa yani mzazi wako wewe akatukanwa kupitia wewe tazama mtu kumtukania mama yake mama yake akatukanwa haya maneno azungumza Ali ibn Abi Talib hadithi ni mutafakun alayhi kwa hiyo mtume sallallahu alayhi wasallam katika hadithi hii ya Abi Umama anasema la anallahu anasema mtume sallallahu alayhi wasallam man ahaba lillah wa abghada lillah wa a'ta lillah wa mana'a lillah faqad istakmala al-iman yule ambaye atampenda mtu kwa sababu ya Allah atamchukia mtu kwa sababu ya Allah na atatoa kwa ajili ya Allah na atasuia mali yake kwa sababu ya Allah hakika imekamilika imani yake haya ni maneno ambayo anazungumza mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam ndugu zangu katika imani hadithi nyingine ni hadithi Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu an an-nabi sallallahu alayhi wasallam qala thalathun man kunna fihi wajada bihinna halawata al-iman an yakuna Allah wa rasuluhu ahabba ilayhi mimma siwahuma وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن قذفه الله كما يكره أن يقذف في النار متفق عليه حديث الاسم لي الصحابة أنس بن مالك الله أم يراذي أنس بن مالك هو يمغل من الصحابة أمباي فيداياك إن باتكان كواكي Kwanza aliombewa dua na mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anas aliombewa dua na mtume awe na mali nyingi. Aishi muda mrefu. Kadhalika awe na kizazi kingi. Anas bin Malik. Na kweli wanaochuona nasema aliishi takriban miaka 100 na kidogo. Na huyu alikuwa na mali. Bali angalia dua yake aliombewa na mtume dua ya watoto alizika takriban watoto 90 watoto alafu hataki kuzaa ulivyokuwa mpumbavu huyu watoto anazika kwa mkono wake takriban 90 jinsi Allah subhanahu wa ta'ala alivyompa watoto Anas bin Malik itafuteni historia yake wale wenye kile kitabu Al-Jawharun Naqi cha shekhi wetu Abu al-Fadhil Qasim Mafuta Qasim wakiangalia katika hadithi hii katika mlango ule utaona ameelezea pale kidogo zile sherehe zake kwa hiyo huyu Anas bin Malik ni miongoni mwa masahaba wa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah amuirafi kutoka kwa mtume sallallahu alaihi wasallam mtume anasema thalathun mambo matatu man kunna fihi mwenye kuwa nayo mambo matatu hayo wajada bihinna amepata mtu huyo halawatal iman ladha tam ya imani mambo matatu ukiwa nayo wewe ni mwenye kupata tam ladha ya imani akasema mtume sallallahu alayhi wasallam an yakuna Allah wa rasuluhu ahabba ilayhi ay Allah subhanahu wa ta'ala na mtume sallallahu alayhi wasallam wanapendeza zaidi kwako yani Allah na mtume wake wanapendeza zaidi kwako wewe mimma siwa huma kuliko mtu yoyote yani Allah wampenda kadhalika mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam mapenzi ya Allah na mapenzi ya mtume na kizazi chako wewe watoto wako mkeo baba yako sio watu gani yawe ni tofauti kabisa Unapokosea kaambiwa kala Allah Ta'ala kala sallallahu alayhi wa sallam mapenzi ya kumpenda Allah na mtume sallallahu alayhi wa sallam ukawacha jambo hilo kwa sababu ya Allah
ukaacha jambo hilo kwa sababu ya Mtume sallallahu alayhi wasallam. Kadhalika akasema Mtume sallallahu alayhi wasallam, wa an yuhibba almar'u la yuhibbuhu illa lillah. Na wala usimpende mtu isipokuwa umempenda kwa ajili ya nani? Kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Mapenzi yako yawe ni kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kadhalika akasema Mtume sallallahu alayhi wa sallama, wa an yakraha an yauda fil kufri. Na achukia mtu huyu kurudi katika ukafiri, baada an qadahu Allah, baada ya kuokolewa na Allah subhanahu wa ta'ala. Bimana rata mara kwanza ilikuwa katika ujahili, ilikuwa ujui bid'a, yani kwamba wewe ulikuwa ujui bid'a, lakini baadaye ukaijua bid'a, ukaingia katika bid'a, alafu baadaye ukaja ukajua uhisi, baadaye ule uhisi pia ukakunogea, lakini ikaja manhaji, umeshaokolewa na Allah subhanahu wa ta'ala. Usipende tena kurudi katika mambo ya kihisi, usipende tena kurudi katika mambo ya bid'a. Leo kuna watu wanapokuwa na masalafi ni masalafi, wanapokuwa na mahisi ni mahisi, wanapokuwa na vijijini kwao kule watu wapi katika bid'a. La, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu wadhkuru ni'matallahi 'alaykum idh kuntum a'daa fa'allafa baina qulubikum fa'asbahtum bini'matihi ikhwana wa kuntum 'ala shafaa hafratin minan nar fa'anqadhakum Allahu minha. Wa nakumbusha wale masahaba katika ujahiliya, Allah alipokuwa amewaokoa. Hasa pia hapa Mtume anatukumbusha sisi tusirudi baada ya kuwa tumeokolewa, kama yukama yakrahu ayukdhafa fi nnari, kabla unapochukia wewe kutupwa katika moto wa jahannam. Ni jambo ambalo kila muislamu anatakiwa ile jambo alifahamu. Kwa hiyo ifahamike kwamba kupendana kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala ni jambo ambalo la msingi analitaka Allah subhanahu wa ta'ala, kadhalika analitaka Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Kala Ibn Qayyim rahimahullahu ta'ala, fakullu bala'un wa sharru fi dunya wal akhirah fasababuhu adh-dhunub wa mukhallafatu awamiri ar-rabbil alamin. Ibn Qayyim al-Jawziya Allah amrehemu anasema kila balaa na shari inayopatikana katika mgongo wa ardhi kadhalika na akhira, sababu kubwa ni madhambi na watu kwenda kinyume na yale ambayo ameamrisha Allah subhanahu wa ta'ala. Sisi sote tunapatwa na misiba. Misiba yetu ambayo inatupata sisi katika manhaji ni kwa sababu ya watu kutopendana kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Leo kila kijana wa kisalafu ambaye Allah amemjalia amesoma dini, lakini kusoma kwake anataka aje ampiku mtu fulani. Si kwamba kusoma ajifaidisha umma, la, inakuwa yeye kusoma kwake aje ampiku mtu fulani ili watu wafutane, mapenzi yasiwepo baina ya hawa na hawa, kupatikane fitna. Hatuwezi kufaulu ndugu zangu katika imani. Masahaba waliheshimiana na kila mmoja alikuwa anamwona mwenzake ni bora, lakini mapenzi yao yalikuwa ni kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Mapenzi yao yalikuwa ni kwa ajili ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ukisoma katika kitabu Sharh Sunna cha al-Imam al-Barbahari kuna maneno ya Abdullah ibn Umar, ana maneno mazuri sana. Anasema sisi ilikuwa tukisema na Mtume kakaa mbele yetu, afdhalu nnas baada al-anbiya Abu Bakar wa Umar wa Uthman wa Ali ibn Abi Talib. Sisi tukisema maneno na Mtume kakaa mbele anatusikia, yani mbora wa watu baada ya mitume wote kuanzia Adam mpaka Muhammad sallallahu alayhi wasallam, mbora wao ni Abu Bakar Siddiq, kisha anafuata Umar, kisha anafuata Uthmani, kisha anafuata Ali bin Abi Talib. Yani lazima ifahamike katika watu wanapokusanyika, tukubali tukatae, mmoja lazima atazidi wenzake kwa ubora. Ni kweli si kweli? hata kielimu pia. Sasa usiminyane. Akawa mmoja Allah amemfadhilisha, akawa rabu watu wanamheshimu kwa hali ya juu, alafu kataka kumpeza kwa watu. La, lazima heshima, watu waheshimiane na watu warudi katika dawa hii kama ilivyokuwa masahaba wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na hivi ndivyo itakuwa ni bora zaidi. Tupendane kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala, tuchukiane kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Mahizbi asipate nafasi, masifa asipate nafasi, mashia asipate nafasi, na wengineo katika mapote ambayo yalikuwa yamepotea, mfano wake kama vile makhawarij. Jazakumullahu khairan. سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا.